Thank you. Habar aytırılımı Almatı mikrofonda Reyna Melis kızı.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 6-июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 2-июнда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 дараже жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 дараже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттан бери үстүү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Жалал Абад шаары менен Суздак районунда мындан 2 апта мурун киргизилген өзгөч абалдын мөөнөтү бүгүн бүттү. Аймактын коменданты Бактыбек Алымбеков бүгүнкү жыйында күч органдарынын өзгөч абал маалында коомдук тартипти көзөмөлдөп, улутаралык жаңжалдарды болтурбоо боюнча иш аракеттеринин жыйынтыгын чыгарды. Убактылуу өкмөт Жалал Абад шаары менен Суздак районунда аталган шаарда 19 майда орнолгон тополоңдон кийин өзгөч абал жарыялап, 1 июнга чейин коменданттык саат киргизген. Тополоңдон кемин 3 адам каза болуп, 70 ашуун киши жаракат алган эле. Жарандар арасында болсо жеке коопсуздугунан кооптонгон Манай Али сакталууда. Жалал Абадтан кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов баяндайт.
Убактылуу өкмөттүн 3 облустагы өкүлү Исмаил Исаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Жалал Абад шаары менен Суздак районунда өзгөчө абал жоюлганы менен элдин коопсуздугун облустагы тартип сакчылары көзөмөлдөрүн билдирди. Облуста кооптонбой жашоого негиз бар. Тынчтыкты сактоого бийлик колдон келген аракетин жумшайт. Ошол эле учурда облуста жашаган ар бир адамда коопсуздукту сактоого аракет кылышы абзел. Эл арасын дүрбүтөр эски бийликтин жактоочуларда жөн жат болушу мүмкүн, деп айтты Исмаил Исаков.
Эми бирок 100% бардыгы сактайбыз дештилер өтө кыйын бүгүнкү кырдаалдачы. Чөй дегенде мурунку системаны каалагандар, ошо системаны кайтып алып келебиз дегендер, ошо системаны алып келебиз дегендерге акча тараткандар арабыздарда бар. Мен ойлойм, элдин кооптонгону бул чынында туура нерсе да. Бирок ошолоруна карабай, бүгүн биз колдон келген аракеттердин баарын жасайбыз, элдин коопсуздугун жакшынакай сактап бергенге.
Аскерлер көчөлөрдү кыдырып, тынчтык абай салып турса, элдин көңүлү ток турмак. Жалал Абад шаар тургуну Кубаныч өкмөттүк куралдуу күчтөрдүн облус борборунан 1 күндө кеткенин туура көргөн жок.
Ишенич кыйыныраак да. Комендантык маалда эл более уверенный жашады да. Сөз дагы жүргөн өзү. Пролетет экен, кичине дагы улайт экен, референдумга чейин деп. Ушундай болсо жөнөкөй элге жакшы экен да. Ишеничтүү болот экен. Солдаттар жүрөт, значит биздин защитниктер бар экен деген коркунуч жок, свободный. Кооптуу жагдай эми өткөндө кичине ич атышпагандар чыгабы деген кооптонуу адамдарда мындай барбы деген ой бар
деген Кубанычтын пикирин облус тургуну Сабыр Мынтип кубаттады.
Сааттын мөөнөтү да бүттү да. Эми бирок карапайым элдин арасында мурдагыдай көзөмөл болбогондон кийин чыр чатак же бир коопсуз окуялар болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар бар да элдин арасында.
Акыйкатчы облустун өкүлү Али Мааманова коменданттык сааттын токтогонуна кубанганы менен элди тынчтанткан жагдайларды ортого салды. Анын баалында облус калкты өз кызыкчылыгына пайдалануучу адамдар менен кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн арылган жок. Бийлик өкүлдөрүнүн бири бири менен өзара каймай айтышууда, элди сарсанага салууда.
Эгедир мен кооптонуп турам. Себеби бүгүнкү күндө кылмышкерлер өтө активдештирилген. 14-түндө 19-унда болгон окуялар элдин арасында бири бирине билинбесе дагы карама каршылыкты туудуруп койгон. Ошон үчүн жашырын жок 3-4-5 күчтөр деген Жалал Абад областынын элин өзүнүн максатында өзүнүн жеке максат пайдалангысы келген саясатчылар инсандар дагы аябай көбөйүп кетти. Элдердин бийлиги анчалык ишеничи жок. Тынч уктап жатканга мүмкүн эмес.
Облустагы адам укугун коргоочу адилеттик уюмуна өзгөчө абал киргизгенден бери бир нече адам укугун сактоо өтүнүчү менен кайрылган. Уюмдун маалымат катчысы Абдымалик Шариповдун ырасташынча, коменданттык саатты кур дегенде 1 айга узартса болмок. Анткени Суздак районундагы Кызыл Байрак айылынын тургундары менен Нокен районундагы Бүргөндүк кыштагынын жашоочуларынан ал аймактарда болуп жаткан мыйзамсыздыктар тууралуу кайрылуу түшкөн. Чыр чатактуу жайларды изилдеп, жаңжалга шыкак болгон адамдарды жазага тартпаса, тынч жашоо мүмкүн эмес, дейт Абдымалик Шарипов.
10 күн ичинде коменданттык саат жарыя келген болсо, ушундай эл ыраазы болгон, эми кыскартып коюшту, өкүнүчтүү. Эми кооптуу жагдайлар бар. Кызыл Байракка барып келди, ал жерде кооптуу. Бир күндөн бүгүн арыз алды.
Уктуруундарда Нурсул Абдраимов.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу берүүбүздө эми түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маекти Бишкек студиясынан Канымгүл Эликеева алып барат. Канымгүл, анда сөз сизде.
Рахмат. Бүгүн Кыргызстанда балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Буга карата эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлиги Бишкектеги балдар үйүнө 80 000 сомдук жардам берген. Балдар укуктары жана аталган министрликтин учурдагы иш аракеттери туурасында кеп кылуу максатында министр Бөдөш Мамырованы кепке тартканга аракет кылганбыз. Саламатсызбы, Бөдөш айым?
Саламатчылык.
Бүгүнкү иш чарага токтоло кетсеңиз, анан жалпы эле Кыргызстанда балдардын укугу корголуп жатабыз, кандай деп ойлойсуз?
Эми бүгүн өзүңөргө белгилүү биринчи балдарды коргоо күнү. Ошого карата биз ошол жанагы таштанды балдар эми айтканга оор, бирок ошентсе дагы айтканга туура келет. Баягы эн атасы отказ берген Белорусская көчөсүндөгү бир балдар үйү бар, ошол жерге бардым. Буга чейин деле мен өзүмдүн бир иш планымда бар болчу, ошол жерге барып ошол балдардын ал акыбалын көрүп, анан ошолорду бир мындай бир эн аталары багып алганга бир чара көрүп, ошого бир ыңгайлашсак деген оюм бар болчу, ошондой бир программа болсо деп. Анан бүгүн бир биз барып көрүп келдик, алып барган белегибизди бердик. Бирок канчалык биз аларды канатыбызга калкалап материалдык жактан жардам берген менен эле балдардын көзүнөн баягы эн атанын мээрими мээз ар экени көрүнүп турат да. Мен абдан бир пушайманга түшүп келдим. Анан эми Кыргызстанда балдардын укугу таптакыр эле корголбой калды дегенден дагы алысмын. Колдон келишинче корголуп атат. Бирок ошого карабай канчалык мамлекет балдардын укугун коргоп кам көрсө деле, баягы өзүнүн жаратылыштан берген эн атасы коргоп, эн атасы колдоп, канатына калкалай албай бага албагандан кийин баары бир балдардын укугу корголбогондой сезиле берет экен. Мен бүгүн ошону абдан түшүндүм.
Ушул максатта кандай иш чараларды өткөрүш керек? Кандай дегенде балдардын укугу жогорку деңгээлде корголот деп ойлойсуз?
Балдардын укугу жогорку деңгээлде корголот. Эми бул баягы кичинекей таштап кеткен балдар, андан чоңураак азыр баягы өздөрүнүн укугун билбей оор жумуштарга тартылып, жаштайынан кабыргалары кайышып, мындай базарларда күн көрүп оокат кылып жүргөн балдарыбыз деле бар эмеспи? Эми буга биз мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш чара көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн көп балдар азыр мектептерге барбайт, бирок атын айынан эн атасына жардам бергичин тыйын тыпыр табабыз деп оор жумуштарга тартылган. Ошол оор жумуштарда мына базарды эле алып көрсөк, тачка түрткөндөр аларды ошону ошол түрткөн тачка түртүп тапкан акчасынан дагы менин угушума караганда ошол жерден салык салып салыгын алат экен. Ошол тачканын кармай турган жерин арендасын алат экен, дагы бир кандайдыр бир услугаларын алат экен да. Ошону биз мамлекеттик деңгээлде раз ошону алгандан кийин ошо балдардын ден соолугуна, ошо балдардын жанагы оор жумуш аткарып атканына ошолорго дагы көңүл буруш керек болчу да ошо базардын администрациясы. Ошону бир кандай деңгээлде бир мыйзам чегинде карай албай атабыз да. Эми аларды баягы өздөрү келип иштеп атат дегендей эле. Ошол эле мезгилде ошол балдарга мисалы үчүн мектепке окуганга бир мындай бир орто билимди толук алып алганга дагы бир мындай бир үгүт насыятыбызды жүргүзө албай атабыз да. Көбүнчө айылдан келген балдар баягы шаарга мектепке алынбай, мектептин бир топ условияларын көтөрө албаган балдар ошентип оор жумуштарга тартылып жатат. Бул бир жагы. Анан кийин ошол жанагы таштаган балдарды, таштанды балдардын дагы эми кичинекей ымыркай болсо деле укугу бар да алардын. Эмне үчүн ошолордун кээ бирлерин мисалы үчүн жөн эле таштап коюп кетип калат экен? А эгерде сен таштадыңбы, көрсөткөн, эгер бага албай ушунчалык турмушуң оор болсо бир жөн.
Бөдөш айым, мына айтып атышпайбы, ушундай жумушсуз болгондуктан, жумуштар жок болгондуктан балдарыбызды таштап атабыз же балдарыбыз иштегенге туура келип атат деген жүйөлөрдү келтирип атышат да. Ошон үчүн сиздин министрлик жумушсуздар көбөйүп баратканын алдын алып же жумуш орундарын түзүү боюнча кандайдыр бир иш чараларды көрөбү?
Да, биздин министрликтен аты эле айтып тургандай, биз жумушсуздукка жол бербешибиз керек. Эгер жумушсуз болуп калса, ошолорду жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Анан кийин биздин аты айтып тургандай, жанагы мигранттардын ошол талаада иштеп жүргөн мигранттардын ошол иш менен камсыз болушун, анан ошолордун укуктарын коргошубуз керек да. Бул жөнүндө министрдин алдында бир топ иштер жүргүзүлүп келген экен, биз да жүргүзүлүп атабыз. Мына бизде азыркы күндө ошо иш менен камсыз кылуу бөлүмүбүз иштеп, ошол ишке тартуу боюнча, адамдарды иш менен камсыз кылуу боюнча атайын бөлүмдөр иштейт. Бизде азыр учетто турган, каттоодо турган бир топ жумушсуздар бар. Аларга биз ай сайын баягы мамлекет тарабынан пособие чектелген, аны беребиз, бирок ал абдан аз. Аз болсо дагы ошол пособияларды беребиз, анан кийин баягы коомдук ишке тартуу боюнча, убактылуу коомдук ишке тартуу боюнча ошолорду иш менен камсыз кылып, убактылуу болсо дагы ошолорду ишке алып барып, аларга айлык төлөйт. Ал дагы абдан аз, 1000 сомдун тегерегинде. Эми мына жакындан бери убактылуу өкмөттүн көргөн камкордугунун астында бир топ донор мамлекеттердин жардамы менен финансы жагынан жардам берилип, ошонун негизинде биз жергиликтүү бийлик менен мэрия менен биргеликте ошол жумушсуздарды жумуш менен камсыз кылуу боюнча, өзүңөргө деле белгилүү болду, болуш керек, мына шаарда азыр бир топ алгылыкты иштер жүрүп атат, жана оңдоп түзөө, шаарды көрктөндүрүү калыбына келтирүү боюнча ошол жерде бүт ошо биздин жумушсуз адамдар иштеп атат.
Бөдү шайым,
ошого иш чараларды көп эле көрүп атабыз, анан эми бирок дагы деле жетишпейт да.
Бөдү шайым, сизге чоң рахмат, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Бизде түзөөдөгү маекте эмгек, жумушчулук жана миграция министрине Бөдөш Мамырова болду, аны мен Канымгүл Элкеева алып бардым.
Рахмат сиздерге. Сиз кечки азап тугуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан көрүңүз. Программанын бул чыгарылышы өлкөдөгү коопсуздук маселесин жөнгө салуу, чек ара темаларына арналып, ага катышкан саясаттануучу Орозбек Молдалиев:
Кошуналар даярданган менен алар бизге азыр аскер күчтөрүн киргизип, мындай провокация жасай албайт. Келишимдер бар, канча да эл аларга укук бар дегенге таянып турушубуз керек.
Деген пикирин билдирсе, Атамекен партиясынын мүчөсү Кубатбек Байболов:
Коңшу өтө чоң өлкөлөр, бир багытта кетип бараткан өлкөлөр чакан Кыргызстандын күтүүсүз жерден башка багытка кетишине анчейин ынанбай турушат
деп жооп берди. Программаны толугу менен шаршемби күнү саат 9:00 улуттук биринчи каналдан калтырбай көрүңүз.
Кечки азаттан эми алдыда программабыз эл аралык окуялар күндөрүнөн улантабыз. Израиль аскерлеринин палестиначыл активисттерге каршы өткөргөн операциясын Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши айыптады. Билдирүүдө окуяны көз карандысы негизде кылдап, иликтеп чыгуу талабы айтылды. Дүйшөмбү күнү Газага гуманитардык жүк алып бара жаткан Эркиндик флотилиясы аталган кемелердин бортундагы кагылышта бери дегенде 9 кишинаут болгон эле. Окуянын чоо жайына Эсенбай Нурушев токтолот.
Коопсуздук кеңешинин чукул чакырылган жыйыны 12 саатка созулду. Акыры дүйшөмбү күнкү окуяны ыкчам, калыс жана ачык териштирип чыгуу тууралуу мурасат алды. Палестиналыктар араб өлкөлөрү жана Туркия Израилдин катуу айыпталышын, атүгүл жазаланышын талап кылышты.
This is tantamount to banditry and piracy. It is murder conducted by a state. It has no excuses, no justification.
Ачыгын айтканда бул бандитизмге жана каракчылыкка барабар иш, мамлекеттин колу менен киши өлтүргөн кылмыш деп айтты Түрктөшкү иштер министри Ахмет Давутоглу. Ага каяша кылып Израилдин Улуттар уюмундагы өкүлүнүн орун басары Даниэл Кармон аскерлер өздөрүн коргоону максатында аракеттенди, аларга биринчи болуп жүргүнчүлөр кол салды деп ырастады.
What kind of peace activists use knives, clubs, fire from weapons stolen from soldiers and other weapons.
Эгер эл аралык нормаларга ылайык кемелердин бортуна түшкөн солдаттарга бычак жана союл колдонуп, ок атып жана кол салып кирсе, бул эмне деген тынчтык активисттери деп айтты Израилдин өкүлү. Израилдин актанган жана коргонгон мындай аргументтери кеңештин 15 мүчөсү арасында колдоо тапкан жок. Алардын баары Израилди сындашты жана ишти толук териштирип чыгууну талап кылды. Буга башка атчы Пан Ги Мун, Франция, Кытай, Россия кошулду. Британия элчиси Марк Лайел Грант:
There is an unambiguous need for Israel to act with restraint and in line with its international obligations.
Израил сабырдуулук кылып өзүнүн эл аралык милдеттенмелерине ылайык аракеттенгенге милдеткер деп көрсөттү ал. Кагылышта курман болгондор санын эске алганда окуянын чоо жайы, эмне үчүн көп адам өлгөнү тууралуу так маалымат берүү үчүн да жоопкерчилик Израилге жүктөлөт. АКШнын туруктуу өкүлүнүн жардамчысы Алехандро Уолф да камтамачылыгын билдирип:
We are working to ascertain the facts. We expect a credible and transparent investigation and strongly urge
Ошол учурда бул окуя кандайча болгон азырынча тактал электигин белгиледи жана Израиль өкмөтүн ишти ийне жибине чейин кылдат ишенгидей кылып иликтеп чыгууга чакырды. Дүйнөнүн көп шаарларында Израилдин аракетине нааразылык билдирген массалык демонстрациялар болуп өттү. Палестин лидери Махмуд Аббас бул ишти кызыл кыргын деп атады жана батыш жээктин аймагында 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Араб мамлекеттери лигасына кирген өлкөлөр шейшемби күнү чукул жыйынга чогулушту. Израиль менен тынчтык келишим түзгөн эки өлкө Иордания менен Египет кескин апаздагы билдирүү жасашты. Израилдин өзүндө жергиликтүү бир катар басылмалар аскерлердин аракетин олдок операция деп аташты.
О, Десенбай Нурушев болду, кечки азаттык угуп жатасыз. Элдердик темаларды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Тажикстан өткөн айдын экинчи жарымынан бери Өзбекстандын темир жолу аркылуу жүк ала албай жатат. Мындай көрүнүш быйыркы жылы ичинде экинчи ирет кайталанып отурат. Соңку маалыматтар боюнча Өзбекстан Тажикстанга өткөрүп жаткан жүк вагондорунун саны 2,5 миңге чукулдап калды. Ал эми чыгым тажик расмий өкүлдөрүнүн ырастоосунда 100 миллион долларга чыкты. Ташкенттен Тажикстанга кеткен бирден бир темир жол каттамынын тосуусу жар өлкөнүн экономикасын ого бетер татаалдаштырууда. Бул жагдай Тажик өкмөтүн Өзбекстан айланыпчу темир жолду куруу боюнча долбоорун үстөн иштөөгө мажбурлагандай. Амирбек Азамбулов баяндайт.
Өзбекстандын темир жолду тосуусу коңшулаш эки өлкө ортосундагы акыркы жылдары ырбап бараткан суу ресурстары жана электр энергиясы менен камсыздоого, атүгүл шпиондук айыптоолорго байланышкан чатактын уландысы. Өзбекстан сейсмологиялык проблемаларга жана суу ташкындын кесепетинен темир жолдун 11 чакырымдай бөлүгүн пайдалануу коопсуз болуп жатканын, анондогу финансылык техникалык каражаттар тартыш экенин айтып актанууда. Бирок Тажикстандын жумушту өзүбүз бүткөрөйлү деген өтүнүчүн четке каккан. Ташкент темир жол блокадасын 2009 жылы дүйшөмбү Рогун ГЭСнин курулушуна киришкенде баштаган. Өзбек тараптын ырасташынча ГЭС курулса суу тартыш болуп өлкөнүн пахта чарбасы зыян тартат. Ал эми 330 метрлик платина 10 балдык жер титирөөгө чыдабайт экен. Тажик жетекчилиги ГЭСти курууга Өзбекстандын кыш айларында көгүлтүр отунду жана электр энергиясын түрдүү шылтоолор менен бербей койгону түртүп жатканын айткан. Ташкент өз территориясы аркылуу Тажикстанга Түркмөнстан жана Кыргызстандан келген электр энергиясын да өткөрбөй койгон. Өзбекстан февралдан тарта ГЭСти курууга зарыл материалдарды, экскаваторларды жана жабдууларды да өткөрбөй жатат. Тажик бийликтеринин айтышынча, НАТОнун Ауганстандагы аскерлерине деген 300 вагондой жүк да кармалууда. Ташкент темир жол пайдаланууга кооптуу дегени менен азык түлүк жүктөлгөн вагондорду өткөрүп турат. Дүйшөмбү темир жол чатагын жөндөөгө көмөктөшүүнү сурап АКШ, Германия, Япония, Европадагы коопсуздук жана кызматташ уюмуна кайрылса да, азырынча майнап жок. Дүйшөмбүлүк эксперт Саймуддин Дустов Өзбекстандын темир жол блокадасы түздөн түз Рогун ГЭСин курууга каршы багытталган деп болгойт. Тажик өкмөтү Рогун долбоору кандай катаал проблемалар менен байланышканын көрө билбей кыйын абалга кабылды. Рогунду жалпы элдик долбоор деп жарыялоо да чоң мүшкүлдү алып келди. Өзбек акылмандары Тажикстанга каршы ойлоп тапкан бороолордун бири туруктуу экономикалык блокада болууда, дейт дүйшөмбүлүк серепчи. Бу жагдайда тажик өкмөтү альтернативдүү жолдорду издөөдө. Өткөн аптада Тажикстан жана Ирандын өкүлдөрү эки өлкөнү Ауганстан аркылуу туташтырган темир жол долбоорун талкуулашты. Чыгышта Кытайга, батышта Түркмөнстанга чыккан темир жолду куруу маселеси тажик парламентинде да талкууланды. Талдоочулардын айтышынча, Тажикстанды Кытай же Ауганстан аркылуу тыш дүйнөгө чыгарган темир жолду бүткөргөнгө азы 5 жыл керек. Ауганстанда акырда ал качан бир жаңсыл болгору да белгисиз.
Амирбек Азамулу баяндады. Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын Кыргызстан аймагы ичиндеги Сох анклавынын айланасында орун алып жаткан соңку окуялардан улам Азаттык бүгүн түшкү берүүлөрүндө өз угармандарына сиз кыргыз өзбек чегиндеги көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун эмнеден көрөсүз деген суроо узаткан эле. Эсиңиздерге сала кетелик, кечээ нааразылыкка чыккан Баткендик тургундарынын ырастоосунда Сох аркылуу өткөндө айрым жүргүнчүлөр соңку күндөрү кол салууларга кабылган. Мындан улам Кыргызстан кечээ Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган жолду жабууга барган эле. Азыр анын назарыңызда угармандардын пикирлери.
тынч гана жол менен чечип койсо болот деп ойлойм. Аны биринчиден буну деген государство чечиш керек. Жана дагы бул жерде эч кандай бир гана государство гана эмес, жөнөкөй адамдардын эч кандайга катышпаш керек деген эдем да ойдомун. Мамлекет бул болуп аткан тирешүү эмне себептен экен ошонун баарысын билишип, жана да эки мамлекеттин башчылары отуруп чечсе болот. Азыр бизге тилекке каршы бизде Кыргызстаныбызда али президент таңдала элек болгондуктан анысын билбейт экен.
Баткендем, бул чек арага Мамат Марипович Айбалаев келсе өзбектер сүйлөшүсүз эле ачып коет. Бизге Айбалаев губернатор кылып бергиле, чечиле турган иш.
Мен Айдыркен шаарчасында Алиев Шарап. Бизди мына Сулхан Кылабыбыз жөнүндө байланышып аткан азыркы мүмкүндү болуп аткан токоого байланыштуу мен айтар элем. Сулхан Кылабыбыздын чечилишине чоңдо тезирээк келип иштеп чечмесе дейм да. Мындай элди көп кыйналат. Биздин мындай көйгөйлүү маселелерди чечүүгө эч бир чоңдор келбейт дагы өкүмдөр бар. Ошону айтар элем. Бирөөнү келип чечип биздин мына чечим айылы менен өтүшү Сулхан Кылабыбыздын бүргөнү жака Баткенге баруу үчүн. Ушул жолду ачып коюуга келип чоңдор өздөрү келип күбөлүп көрүп анан тезирээк жыйынтыксы бар деселер да.
Менин атым Нурлан, Чоңкар айылынан чыгып атам. Өзбекстанды өзүнө жараша кылыш керек. Өздөрү баардык грантларын жаап алып отурлар, биз дагы жаап ташташыбыз керек баардык жолдорду. Өзүнө жараша мамиле кылышыбыз керек баардык эле коңшуларды. Менин оюм ушундай.
Менин атым Өрбүкан. Мындай дайым ушул Сок менен Шахимардан деген анклавтар биздики, биздин мамлекеттин ичинде болгондуктан булардын баардыгы биздики болуп эсептелиш керек да. Бул биздин жер негизи, биздин кыргызстандыктар. Дагы бир ушундай анклавды эл алыш канча эме өзбектер, ошону дагы алыш керек. Мындай кылыш керек да, ошол тегибиз үчүн Сок менен Шахимарданга кете турган сууларды бөлүп өзүбүздүн элибизге керектүү боло турган ошо айылдык айыл чарба иштерине кете тургандай кылып арык жасап, канал жасап куруш керек биздин өзүбүздүн жерлерге. Өзүбүздүкү суу жетпейт, ал өзбектерди кандырып эмне кылабыз? Андан көрө өзүбүздүн элибизге пайда болсун да. А ошондон кийин алар суусуз калгандан кийин айласыдан же кетишет аяктан, же тынчтанып калышат. Биздин жайыттарды канчадан бери колдонуп жүрүшөт, ошондон берки акчасын төлөп беришсин да, мыйзамдуу түрдө ошо төлөп беришсин, ага ошол төлөндү деген чеги болуш керек да.
Бул Азаттын күн соболуна угармандардан келген ой пикирлер болду. Азыр болсо эми интернеттеги сайтыбызга токтолобуз. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандарда Сок анклавында Кырдаалды Баймабай талкулашууда. Өзүн Талайбек деп тааныштырган окурман: маркум Бекмамат Осмоновдун кайсы бир сессияда эй туугандар, жер деген бул эне, жериңди сатсаң энеңди сатканга барабар деп айтканы азыр да көз алдында турат. Кыргыз элим саясатка аралашкан канча патриотторубуздан айрылдык деп үн кошсо Тамар атты окурман: убактылуу өкмөт бул көптөн берки талаш тартыш болуп келген маселени чечүү керек. Картада кандай көрсөтүлсө ошого так туруп туура чечимге келип бул ишти жыйынтыктабасаңар мындай көрүнүштөр кайталана бере турган, деп жазса Каныбек атты окурман: негизи эле Кыргызстандын бүтүндүгүнө коркунуч бар. Фергана аймагы чыр чатактын очогоп турганы эч кимге жашыруун деле эмес. Чыр чатак качан чыгып кетет деп кооптонуу дайыма элди коркунучка салып келет. Ош, Баткен, Жалбат Кыргызстан үчүн келечекте Косового айланбаса болду, деп үн кошот окурманыбыз. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары уруулардын курултайы өтө турганы тууралуу макаланы талкулашууда кыргыз жигит деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: мен курултайдын болушуна кошулам, эң туура кылыш. Уруу урууга бөлүшүү эмес, кайра бириктирүү болот жана эң күчтүү коомдук уюм болот, деп үн кошсо Раткум, деп өзүн тааныштырган окурман: быйылкы жылы эле март айында эки жолу курултай өтпөдүбү? Бул курултай деген сөздүн деле баркын кетирип бүтө турган болдуңар го. Эгерде кыргыз эл биримдиги коомдук уюму 12-июнда оң канат, сол канат, ичкилик уруулардын өкүлдөрүн катышуусу менен уруулардын курултайын өткөрөбүз деп жарыялашкан болсо, анда өтө чоң ката кетирген болушат. Эгер чындап мамлекет эли үчүн күйсө, омоктуу ойлорун коомдук уюмдун атынан кайрылуу кабыл алып элге убактылуу өкмөткө жеткирсе болот эле го, деп үн кошот. Мындан сырткары сайтыбызда окурмандар тамеки тартуунун зыяны тууралуу макалага пикирлерин жазышууда. Вульф да өзүн тааныштырган окурман: баарыңыздарга белгилүү, бир даана тамеки 15 мүнөткө адамдын өмүрүн кыскартат. Мисалы, Жаңы Зеландияда тамекинин тышына кишинин жүрөгү түшө турган сөздөрдү жазып тартып, өпкөнүн чирип жатканын, рак сүрөттөрүн көрсөтүшөт. Албетте, адамдар ойлонот ошол сүрөттүн жазууларын баарын көрүп алып, ал эми Кыргызстанда жазмак турсун, ого этер жарнак кылып жатпайбы, деген пикири менен бөлүшкөн. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Менде азырынча ушул, микрофонду кайра Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз өзбек чегиндеги соңку окуялар эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн бүгүнкү жолугушуусунда талкууланууда.